Labdien, sāksim tautsaimniecības attīstības komiteju. Nepiedalās Andrejs Spridzāns, nav informējis kādu iemeslu pēc un attālināti Ginska Minskas piedalās Zoomā, jo viņš komandēma. Pārējie visi esam klātienē. Dienas kārtībā ir 4 jautājumi, vai par darba kārtību ir kas? Ja nav, tad sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu par medību tiesību nodošanu mednieku klubam Lielauce. Ziņo Kaspars Ļakas, lūdzu.
Labdien, godējumie deputāti! Ir saņemts mednieku kluba Lielauce iesniegums ar lūgumu nodot pašvaldības zemes medību tiesībām. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts ar 6 īpašumu nodošanu mednieku klubam medību tiesību realizēšanai. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Vai arī jautājumi? Jautājumi nav. Virsam uz domas sēdi. Paldies. Otrais darba kārtības jautājums. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas zaļā ielā 33 Dobelē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Ziņo Anita Veltensova. Lūdzu.
Pamatojoties uz Sijā Dobeles namsaimnieks iesniegumu, sagatavots lēmuma projekts par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas zaļā ielā 33 Dobelē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Tātad daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu kopība ir nolēmusi pilnvarot fizisku personu pārņemt mājas pārvaldīšanas tiesības un noslēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar Sijā Dobeles namsaimnieks. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt domas sēdi.
Paldies. Vai arī jautājumi? Jautājumi nav. Virsmas domas sēdi. Trešais jautājums. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bērs ielā 20 Dobelē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Ziņo Anita Lūdzu.
Tātad sagatavots lēmuma projekts, arī pamatojoties uz Sijā Dobeles namsaimnieks iesniegumu, par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bērs ielā 20 Dobelē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Daudzdzīvokļu mājas kopība ir nolēmusi pilnvarot fizisku personu pārņemt pārvaldīšanas tiesības un noslēgt pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumu ar Sijā Dobeles namsaimnieks. Lūdzu komiteju atbalstīt lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Vai arī jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Ceturtais dienas kārtības jautājums. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ausums ielā 19 Dobelē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Lūdzu.
Arī šis lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz Sijā Dobeles namsaimnieks iesniegumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ausums ielā 19 Dobelē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Arī šeit daudzdzīvokļu mājas kopība ir nolēmusi pilnvarot fizisku personu pārņemt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības un noslēgt pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumu ar Sijā Dobeles namsaimnieks. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Vai arī jautājumi? Ja jautājumi nav, tad virzam uz domas sēdi. Tad visu šīs dienas jautājumu izskatīt. Komiteja slēdz. Paldies!